aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa. Eli tuossa hetkessä voimakkaasti näitä tuntoja, kuinka kaikki Jumalan maailmoista käsin on niin tarkkaan piirretty ja ajoitettu. Vaikka ihmiset tekevät monia suunnitelmia, monet kieltävät Jumalan olemassaolonkin, voi miten monet tuhlaavat elämänsä vuodet sen tähden, että aivan kun etsivät todisteita siitä, että Jumalaa ei ole. Mutta Raamattu sanoo vain yksinkertaisesti, kun määrätty aika oli täytetty, Jumala lähetti poikansa. Ja hän ei lähettänyt poikaansa mitä varten tahansa, vaan tällä jumalallisella, taivaallisella lähetyksellä sillä oli yksi ainoa perustarkoitus, jonka galattalaiskirje niin selvästi sanoo, poikansa vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja tässä tulee esille tämä evankeliumin valtavuus, kuinka me jokainen, sinä ja minä, tahdoimmepa tai emme, me olemme lain alle orjuutetut. Ja roomalaiskirje sanoo vielä voimakkaasti, ei ole ketään hyvää, ei ole yhtäkään ihmistä, joka ei olisi syntiä tehnyt. Ja sana sanoo meille väkevällä tavalla, että kaikki synti, se eroittaa meidät elävästä Jumalasta. Ja kun Jumalan sana puhuu meille synnistä, se ei tarkoita ensisijassa sitä, missä me usein pyörimme, niitä meidän tekojamme, joka on synnin seuraamusta. Kun puhumme pahaa tai me elämme täällä ajassa, sellaisissa elämän siteissä ja kahleissa, tiedätkö ystäväni, mikä on ihmiselämän suurin synti? Eikö se ole se, että ihminen kieltää elämästään elävän Jumalan ja Kristuksen sovintotyön, kääntää Jumalalle selkänsä? Aika, josta Johannes kirjoittaa täällä ensimmäisessä luvussa, kertoo juuri siitä lainalaisesta ajasta, jossa me näemme, kun Jeesus tuli ja Johannes siellä erämaassa osoitti, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Siihen tuo lain aikakausi alkoi huipentua, tavallaan päättyä. Ja kuinka monet siellä Juudean erämaassa kuuntelivat, voiko elämässä olla jotakin enemmän kuin se, mitä me olemme yrittäneet? Mitä se oli? Heidän tiedossansa oli lain käsky, kuinka he yrittivät noudattaa kouristuksenomaisesti ja kerta toisensa jälkeen nähdä, että tavalla tai toisella he kokivat lain alaisuuden sillä tavalla, että he eivät kykene lakia täyttämään. Siihen tulee silloin ihmisen elämään sellainen määrätty, sanoisinko kurimus, ahdistus, pelko, kun koko ajan joutuu ymmärtämään, on jokin, jota minun tulee yrittää saavuttaa, ja kuitenkin se on kuin askele mitään minun edessäni, ja nuo elämän tunnot, ne pistävät meidät ahtaalle, mutta sana sanoo, hän tuli lain alaiseksi, jotta hän voisi lunastaa nämä lain alaiset. Ylistetty olkoon Herran nimi. Ja kun Kristus aloittaa tämän työnsä, niin Johannes edeltäkävijänä, hän julistaa tuon valtavan sanoman, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Opetuslapset kuuntelevat Johanneksen julistusta. Ja siellä tulee ne elämän tapahtumat, jossa Jeesus alkaa kutsua ihmisiä yhteyteensä. Tule ja seuraa minua. Ja jotakin siellä Simonin, Andreaksen, näiden elämässä tapahtuu, kun he katselevat Kristusta ja ymmärtävät, tässä on Messias. Jotakin valoa sinne lain alaisuuteen ja pimeyteen alkaa tunkeutua heidän sisäiseen maailmaansa. Ja kun he lähtevät liikkeelle, niin he kertovat, me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat puhuvat. Me olemme löytäneet Messiaan. Ja kun tuo sanoma sitten saavuttaa Natanaelin, miehen, joka on siellä omissa mietteissään, tuntee kirjoitukset, on yrittänyt hyvin vaeltaa. Hän aivan kuin tavallaan hämmentyy, hän miettii, hän tutkii, olisiko se tämä aika, josta nyt todella Mooses ja profeetat ovat puhuneet. Ja sitten hän sanoo, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Nasarethan oli siihen aikaan sellainen huonomaineinen kaupunki, jonka maine oli levinnyt kauaksi. Ja siellä Natanael sanoo, voiko sieltä tulla mitään hyvää? Mutta on merkillistä tietää, siellä missä sisäinen elämä avautuu etsintään. Nuoret lauloivat äsken, kolkuttakaa niin teille avataan, anokaa niin teille annetaan. Ja niin myös sana osoittaa meille, kun Natanaelin sydämeen aukeni tämä kysymys, hiljainen tutkistelu. Ja vaikka hän ei voinut järjellään sitä vielä sovittaa siihen, mitä hän aivan kuin hiljaa epäili, niin juuri näiden elämän tuntojen keskelle tulee Jeesuksen sana Natanaelin kohdalle. Katso, kun sinä olit siellä viikunapuun alla, minä näin sinut. Nyt aukenee Natanaelin elämään jotakin, joka on ulkopuolella hänen järkensä käsityksen. Hän ei pysty sitä selittämään, mutta hän aistii, tässä on jotakin enemmän, mitä minä olen kokenut. Vain Jumala tietää, vain Jumalan poika voi sanoa tämän näin, että hän on nähnyt minut miehen, jossa ei ollut vilppiä ja joka rehellisesti etsi Jumalan yhteyttä syvemmin kuin aikaisemmin. Ja kun Jumalan henki, Kristuksen henki avaa hänen sydämensä, niin sana sanoo ihanalla tavalla, kuinka Natanael vastasi ja sanoi hänelle, Rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Eikö ole, ystävät, merkillistä, mitä Jumalan henki voi tehdä silmän räpäyksessä ihmisen elämässä? Ihminen, joka hetkistä aikaisemmin epäili, voi koko olemuksensa pohjalta yhtäkkiä todistaa, sinä olet Rappi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Messias. Ja tämän Natanaelin suun tunnustuksen kautta Jeesus alkaa sanoa, sen tähden, että minä sanoin sinulle, sinä uskoit, sinä saat nähdä suurempia kuin mitä nyt sinun silmäsi näkevät. Minä olen riemuinut elämässäni siitä, että usko, jonka Kristus vaikuttaa, se ei kangista ihmistä johonkin lainalaiseen uuvuttavan synkkään elämän olotilaan, vaan elävä usko, kun se aidosti syntyy ihmisen henkeen, se on täydellisesti Jumalan teko, niin kuin me luimme, kun aika oli täytetty, Jumala lähetti. Ja ystävät, aivan samalla tavalla, kun ihminen suostuu Jumalan ehtoihin, eikä ne ole liian raskaat, silloin alkaa ihmisen hengessä tapahtua jotakin sellaista, mitä kylläkään ei aina meidän järkemme ymmärrä, mutta minkä me voimme koko persoonamme, olemuksemme pohjalta elää todeksi. Ja se ei ole synkkää, vaan se synnyttää ilon, eikä ole ihme, jos opetuslapset sanoivat, me olemme löytäneet sen Jumalan pojan, Messiaan. Se on ihmeellinen Jumalan teko ihmisen hengessä, uudesti syntyminen elävään toivoon. Kun Jumala minun kohdallani antoi tämän ihmeellisen asian tapahtua, kun nuoruuteni elämäni tunnoissa, niissä monissa kivuissa, etsin tätä elämän pohjaa. Ja kun se eräänä iltana aukeni, voi siitä aukeni uusi tie, Jumalan tie, Jumalan hengen tie. Ja se on siitä merkillistä, että se on myös alueita ja asioita, joissa myös tuon puoleinen elämä, se tulee lähemmäksi, eikä se enää ole peloittavaa, jotakin tuntematonta, vaan meidän eteemme Kristuksen kautta avautuu paljon ihmeellisiä asioita. Ei Jumala vie meitä jossakin hienoissa vaunuissa tämän ajan läpi. Hän uskaltaa omallensa antaa sairautta, ahdistusta, ajallisiakin vaikeuksia. Hän uskaltaa laskea meidät samanlaiseen seulaan kuin kuka tahansa tässä maailmassa on. Mutta suurinta on nähdä, että hän seisoo lapsensa rinnalla. Ja niin kuin Paavali sanoo väkevästi, että vaikka me olemme ahdistuksissa ja ahtaalla, niin me emme ole umpikujassa, koska hän näki, että Jumalan käsi oli siinä välissä. Ylistetty olkoon Herran nimi. Joskus hän uskoo elämämme asioita, joita emme kykene ymmärtämään. Joitakin aikoja sitten, noin vähän yli 2 vuotta siitä on, kun olin eräällä paikkakunnalla ja eräässä ystäväkodissa. Siellä tuo kodin 26-vuotias tytär kysyi minulta, sanoo minulle, mitä merkitsee tällainen asia. Minä annan sinulle Daavidin armon, minä annan sinulle Daavidin huoneen avaimet. Ja sen jälkeen sinä olet näkevä sellaisen kirkkauden, jota sinä et nyt ymmärrä. Ja kun me sitten tutkimme Jumalan sanasta näitä asioita, se jäi aivan kuin meidän jokaisen silmiltämme salaan. Mutta ajattele, ystäväni, tuo nuori, joka oli antanut koko elämänsä Kristuksen palvelukseen, hän oli syksyllä monien taisteluiden keskellä luvannut elämänsä myös Jumalan valtakunnan työhön. Ja hän odotti joulukuuta Ruotsissa sitä päivää, jolloin hän valmistuu ammattiinsa ja on sitten valmis lähtemään lähetystyöhön ja niihin elämän tilanteisiin, mitkä ennen sitä hänen eteensä Jumala aukaisee. Ja näissä elämän taistelun tunnoissa tuo nuori sai tämän sanoman. Katso, ennen kuin sinä pääset kutsumuksesi maahan, sinulle annetaan tuo Jumalan armo ja tuo Daavidin huoneen avaimet. Ja se maa, johon sinut johdatetaan, on niin äärettömän kaunis, että sinun silmäsi ei ole sellaista nähneet, eikä sinun korvasi ole kuulleet edes sitä ääntä. Tuo nuori ihmettelee, missä voi olla tällainen maa. Ja hän turvallisesti valmistautuu kutsumukseensa, oppii iloitsemaan tiestä, jonka Jumala hänelle valmisti. Ja viikkoa ennen ammattinsa valmistautumisen päivää tuo nuori saa yhtäkkiä aivoverenvuodon muutamassa minuutissa täysin aivokuolleeksi. Tuo nuoren äiti kertoo siitä hetkestä, kun tyttäreni oli tuossa tuon valtavan tuskan keskellä, vaan yksi sana purkautui hänen huuliltaan ennen kuin hänen tajuntansa meni, ja se oli Jeesus. Kun tuon nuoren siellä vuoteen äärellä opiskelutoverit kävivät, ei Arja siitä enää mitään tajunnut, koska oli tuo syvä tajuttomuus. Mutta nuoret järkyttyivät, kuinka nopeasti voi elämä päättyä. Ja kuule monet hänen kurssitovereistaan siellä Arjan vuoteen äärellä löysivät elävän yhteyden elävän Jumalaan. Ja kun muutamia viikkoja myöhemmin hän sitten hänet haudattiin tuonne tänne Suomen maahan, niin siellä hautajaisissa kymmenet nuoret uudistivat matkaliittonsa Jumalan kanssa. Tuo Arjan äiti kertoi, kun näissä elämän tunnoissa olin, minun ajatukseeni astui vain sanat, jotka olin kuullut. Sinut johdatetaan maahan, jota sinun silmäsi ei ole nähneet, niin kaunis se on. Ja sinä korvillasi olet kuuleva jotakin, mitä ennen sinun korvasi ei ole kuulleet. Ja hän sanoo siinä ollessaan tyttärensä haudan äärellä, jotakin ymmärsin silloin toisen korintolaiskirjeen, toisen tämän ensimmäisen luvun jakeista, että hän on kaiken lohdutuksen Jumala. Ja sillä lohdutuksella, millä teitä lohdutetaan, te saatte lohduttaa muita. Ja kuulkaa merkillistä, jopa kuoleman keskellä voidaan kokea ylösnousemusvoiman, tätä eteenpäin menevää voimaa. Katso ystäväni, kun Jumalan valtakunta saa ilmestyä ihmisen henkeen ja ihminen saa kokea tämän syntien anteeksi antamuksen, niin meitä siirretään jo tähän elämään, jossa me saamme nähdä suurempia kuin mitä meidän silmämme ja meidän järkemme ymmärtää. Ja kun tuo Arjan äiti kävi siellä hautausmaalla monien viikkojen aikana, hän kertoo, kuinka eräänä päivänä hän näkee, että siinä on uusi hauta siinä Arjan haudan vierellä. Ja hän pysähtyy katsomaan sen haudan äärelle, kun keski-ikäinen äiti itkee hillittömästi. Ja kun hän sitten kyselee, hän saa hiljaa kuulla, minun ainoa poikani kuoli auto-onnettomuudessa ja hänet on haudattu tänne. Tuo Arjan äiti kertoo, voi minä aivan kun unohdin tuon oman suruni. Ja minä katselin sitä tuskaista ihmistä siinä haudan äärellä, joka itki lohduttomia kyyneleitä. Ja hän kertoo, kuinka siinä hän hiljaa on ja rukoilee. Menee hiljaa tuo itkevän vaimon luokse. Ojentaa kasetin sieltä taskusta, jonka Arja on laulanut siskojensa ja veljensä kanssa. Ja sanoo tuolle äidille, kuule, kun sinä menet tänään kotiin, niin tässä on minun tyttäreltäni, joka lepää nyt tässä viereisessä haudassa. Häneltä viesti sinun tuskaasi. Tuo äiti aivan kuin vastenmielisesti lykkää tuon kasetin taskuunsa, mutta kuule, menee vain viikko aikaa, kun nuo äidit kohtaavat uudelleen siellä. Ja onko siellä toivottomuutta? Onko siellä jotakin synkeyttä? Kyllä sitäkin vielä äidin toisen äidin sydämessä, mutta mitä siellä tapahtui? Tuo sureva, itkevä, lohduton äiti kysyy, sano minulle, onko se totta, mitä siinä kasetilla laulettiin? Voiko olla Jumala? Voiko olla iankaikkinen elämä? Voiko olla kaikki se, mitä siihen sanomaan oli kätketty? Ja kuule, siellä kukitettujen hautojen keskellä avautuu armon evankeliumi. Katso, tuo naisen elämässä myös aika täyttyi ja Jumala otti hänen yhteyttä. Me emme aina ymmärrä elämän teitä, emmekä me käsitä Jumalan aivoituksia, mutta sen me voimme tehdä, avata koko elämämme, olemuksemme, henkemme, sielumme ja ruumiimme Jumalan käsittelyyn.